Dobrý den, pěkný, krásný páteční čas vám přeji. Univerzita Bytí 0. stupně. Začínáme s vašimi dotazy a s odpovědmi, které jsou předloženy a nikoho z vás by neměli inicializovat k nějakému nevlastnímu myšlení, ale spíš navádět k vlastnímu. Od určité doby se mi vrátily záchvaty tachykardie, které jsem kdysi ztratila, když jsem přestal jíst maso. Je srdce jenom pumpa, která pohání náš stroj, anebo v něm najdou i emoční centra? Cítí ve stresu srdce a jiný žaludek? No, srdci se odpradávna přisuzuje jakoby centrum citu, ale možná proto, že emoční stavy se na srdíčku podepisují, však všichni znáte ischemii srdeční z stresu, ale to není jediná ischemie, která se může objevit po stresu a je mnoho částí našeho těla, které by mohly vypovídat, co se děje, když dušička není v pořádku a když se z téhle části zasahuje do, mám tu nějaké padlé anděle, tak zasahuje do funkcí tělesných. Takže odpověď je nejednoznačná. Ano, srdce reaguje, není to ale jaksi o nic výjimečnější, než váš, s prominutím, tedy teď to asi bude vypadat divně, žaludeční vřet nebo žaludeční neuróza, nebo vřet na 12. nebo ischemie mozku, míchy a konec konců také ischemie srdeční. Sem se nepočítají ischemie z důvodu porušení průsvitu cévy. Je to čistě ischemie způsobená jaksi chybnou regulací průtoku krve v nějakém orgánu, v nějakém části našeho těla. Pokud se týká tachykardii, tak je to onemocnění, které může jaksi svým způsobem zasahovat do více částí. V mozku máme centra, která se starají o naše srdíčko. Pak tu jde takhle nerv, který přechází přes můstky, hýsův, tavarův a pak až k samotnému srdci, kde jest jaksi ta neurologie zakončená destičkami na svalech. Ten systém má své řídící centra, okruhy. Jeden z nich je přímo v srdci, pak ty další až ty nejvyšší. Tachykardie tedy může za určitých okolností souviset se stresem, s psychikou a pokud se týká vazby na jedení masa, to je otázka. Srdce není úplně primární orgán, který je poškozován jedením nebo nejedením masa, ale přesto to svůj drobný vliv má. Takže těžko odpovědět. Co je ale velmi jisté, že tachykardii lze ovlivňovat nejenom medikamentózně, ale i biotronicky. Samozřejmě ne jako náhrada těch medikamentů, ale když nejsou potřeba, tak je to fajn. No. Takže nějak tak. Ne vždy se to podaří. Aha, to je dotaz tak poloviny planety, tedy aspoň u nás. Necítím se dobře ve vztahu s partnerem. Vím, že jen prožívám to, co jsem připravila partnerovi v minulém životě a jak poznat, že dluh je již zaplacen a mohu ze vztahu odejít. No, takový postižený zpravidla cítí již poměrně záhy, že dluh je splacen a že je třeba odejít a velká část těchto postižených to také udělá. A to u nás asi polovina. Je to opravdu hodně vztahově, osudově spojené. To je pravda, ale to není výmluva. Čili pokud se nám nedaří zcela zřetelně věc zvládnout, opravdu je to hrozné, no tak potom musíte přemýšlet a přesto se máte snažit v jistém rozsahu, aby to bylo lepší než horší. Konec konců viděli jsme desítky případů, stovky, tisíce, vidíte, kdy si ten příslušný nešťastník vybere vždy toho tatínka nebo maminku, kterého tak hlasitě odsuzuje a má ho doma a poté dokonce se podobá a poté, co zjistí, že je to ten nejhorší člověk na světě, kterého uchvátil, si vezme úplně stejného, o kterém to zjistí opět a někteří i ještě vícekrát. Takže to je jeden náhled. Někdy není kam utíkat. Dalších náhledů jsou tisíce a asi těžko se tomu vyjadřovat takto obecně a pro všechny bylo by to zavádějící. Není dvou stejných osudů, jako není dvou stejných sněhových vloček. Je to pestrost života. Je otázkou, kde leží v tom daném případě ten nedostatek. On může být docela dobře skutečně způsoben vaším minulým nějakou projekcí životní, kdy jen přichází, co bylo vytvořeno, ale taky ne, takže nevím, jak bych odpověděl. Čili snažte se, aby to bylo lepší než horší a uvidíme, jak to dopadne. Dobrý den, v tibetském poselství se tuším píše, že velmi duchovně vyspělým je náš východní soused. To ne, tam je to přece jinak. Tam se říká, že toto území bude přetaveno po mnoha a mnoha zkušenostech do velmi čisté formy sociálně státní. Tak je to tam řečeno. Ale vůbec tam není řečeno, že je velmi duchovně vyspělým teď. Takže čtěte pozorně, prosím. A teď dál. V 70. letech, kdy bylo publikováno, jim bylo Rusko, respektive SSSR, dají se tedy čekat z této strany pozitivní kroky k udržení rovnováhy ve světě? Přeci jen je to velký národ. No, to všichni velcí národové mají takovéhle ambice, vidíte. Když je vás 50, tak to musíte jak si držet pusu, ale když vás bude 50 milionů, tak to už je lepší, ale ještě pořád málo. Optimum je aspoň 500 miliardy nebo miliardy lépe. To potom máte pravdu a máte nárok na to, jak si své myšlenky hlásat a vyžadovat jejich dodržování. No, jestli bychom se měli zamyslet nad podstatou vaší otázky, tak nevím, každý si udělá svůj vlastní soud. Tedy zřejmě vývoj je tu proto, že je to směřování od něčeho k něčemu. Což tedy prostě nutně znamená, že to předchozí má být méně uspořádané a to následující uspořádanější, pokud je to vývoj. Jinak se tomu říká jiným slovem, tedy spíš pád nebo propad a tak. Vždycky pozorujeme spojování antagonistů. To znamená, že tam, kde bývá často velmi těžko, se zase objevují jiné impulzy, jiné zrody, které to zdánlivě jakoby vyrovnávají. Nebo doopravdy. Můžou to být i různé důvody, vidíte, protože není stejné země, jsou velmi pestré, každá má něco krásného a něco, za co se možná trošku stydí. No, tak tento útvar má za sebou vlastně období daleko méně hlásaného materialismu než Česká republika, která byla v těchto ohledech a vůbec ve všech dalších mnohem dál. Tady byli materialisté materialističtější než samotní soudruzi v Sovětském svazu, protože jim nebránil jejich materialismus ve velmi širokém zkoumání jevů reálného života a to bez nálepky a nátěrky ideologie. To u nás asi bylo mnohdy trochu jinak. Bylo kouzelné se dívat, jak kádruje český soudruh sovětského, jak nepouští Zezulku do svazu na pozvání profesora Iňušina, Čili Sovětský svaz měl zájem na spolupráci pana Zezulky a byl oficiálně pozván. Česká republika udělala všechno pro to, aby tam nevyjel. Rozumíte? To je docela kouzelné, vidíte. Čili, když to přeložím, český soudruh kádroval vůli toho ruského soudruha. Že ji nepustili do Ameriky, kde byl stejný zájem a velmi vážný, to je asi daleko víc pochopitelné. A tím směrem na východ si připomínám, že to bylo docela pro mě i překvapivé. Vzpomínám na příchod jedné ruské emisarky, která přišla s nějakou svojí misí za Zezulkou, dokonce mu nechala dárek, taková vyšívaný přebal na knihu, byl tady někdy možná i vystaven, a jednala s ním o podobných věcech a souvislostech. No, ale, světe div se, muselo to být tajně, aby české úřady nevěděly. Protože to bylo nebezpečné sdělit to zde. Zajímavé. No, takže nebojte se o ten další vývoj, on půjde dál svojí cestou a lidé mají tendenci jednak ten svět modelovat k nějakým svým představám a chtějí, aby prostě to bylo podle nich a ne vždycky je to úplně vyvážené, ale také někdy je tu ta nálada poraženecká, že prostě všechno je ztraceno a všechno bude špatně. Nebude, vůbec ne. Jen ta cesta někdy, jeliž brena hůř, víc bolí, anebo bolí méně, to je všechno. Tak máme zase za sebou několik velkých jakoby zedmutí totalitních a vojenských snah. Vidíte, počínají Napoleonem, ale před ním ještě mnozí další. To už byl ale spíš ten starověk, Čingischánovský a jiný. A teď jsme volně přešli do té naší současnosti za 50. No, uvidíme, co bude dál. Takže nebylo řečeno, že tomu tak je. Bylo řečeno, že to je další vývoj. No. No, tady je jakási reminiscence. Je to tak, že? Otazník, ano. Tak dobře, já to přečtu. Duchovní univerzita bytí byla založena nadační listinou ze dne 30.3.82. Jak vyplývá z časopisu bytí číslo 2.94. A slavnostního zahájení se dočkala z důvodu nemožnosti realizace v tehdejším politickém systému až dne 30.3.94. Tedy o 12 let později. Ano, v obecním domě v Praze. Rovněž dle bytí a tak dále. Slavíme tedy 20. výročí slavnostního zahájení dubu. Ano, je to tak. Čili naše univerzita má 20 let a 30. března tedy bude ten termín, který s tím souvisí. Slavnostní pouť, protože si to ještě přepočítám tedy, 94, tak 95 je první, 6, druhý, 7 a tak dále. Spočítej to někdo za mě honem, ať nemusím tady. 20 let. Tak. Slavnostní pouť dubu na Říp se slibem, čili tato už dneska vlastně velmi tradiční akce, se konal poprvé po zahájení dubu. Bylo to 30.3.95. Tedy 20. výročí bude příští rok. Myslím si, že pokud mi paměť neklame, já se podívám do análu, tak nějak to je. Ano, souhlas. To má tu výhodu, že můžete slavit dvakrát, rozumíte. Jednou v Praze, to bude teď, a jednou na Řípu, to bude příští rok. Ano. Ti, kdo jsou skeptiční k biotronice, neboť byli po generace jednostranně učeni, za to tolik nemůžou, pokud nejsou agresivní. Ano, jistě. To je naprostá pravda a ve svém přístupu k této věci to tak také vždycky chápu. Vždyť i sám jsem odkojen časopisem Věda a technika mládeži a jsem technikem, já jsem jejich, rozumíte? A nikdy jsem nepřestal. Takže ano, je to pravda a docela dokážu pochopit všechny ty důvody, které se zdají v té chvíli tak logické. Je pravdou, že z dnešního pohledu mi není vždycky jasná logika, s kterou jsou ta fakta používána, jak jsou sobě přiřazena, jaká váha je jim dána. To opravdu mi někdy připadá až poněkud jaksi nepochopitelné. Prostě pro mě není k pochopení, jak to, že tvrdím A, přitom B je jinak, C je jinak, ale já trvám na své verzi. Prostě já tady s oblibou vždycky užívám ty mamuty s velkou radostí. Protože mě učili celé mládí mamuti, která byli na tom sněhu, a to už jsem vám říkal, já to zopakuju ještě jednou, kdybyste náhodou nebyli u obrazovky. Čili pro vás jsou mamuti zvířata věčného ledu a sněhu téměř, kteří se lovili oštěpy nebo do děr a pak se vařili s tím, s tou přesličkou nebo česnekem, s čím je to vařili, kde tu přesličku vzali, to nevím, ale dobře. No a teďka, když se podíváme na realitu, tak zjistíme, že si z mamuta ještě dneska můžeme dát steak, protože to maso zmrzlo a je zmrzlé až do dneška, což znamená zásadní informaci. Znamená to, že mamut se tedy zmrzl a od té doby nikdy nestoupla teplota na bod mrazu, tedy na ten bod a možná ještě kousek výš, tedy ty jogurty vydržej, víte, ale při těch 5 nebo 8, ale rozhodně nestoupla nad teplotu, řekněme, 10-12 stupňů. Co by se stalo, je přece jasné. Zbudili by se naši všudy přítomní, milí, malí přátelé, neviditelní, a co by udělali? Snědli by toho mamuta za nás. Takže by tam zůstaly jenom kostičky. Ale my si můžeme dát ten steak. A teď mi řekněte, který inteligent tady tvrdí ty věci, které tvrdil. Takže on nejenom, že se nerozmrz a jsou masově všichni uhynulí, to znamená, že zmrzli najednou. Když někdo zmrzne, tak to znamená, že se dostal do situace, na kterou není jaksi vybaven, jako zvíře nebo člověk. Kdyby tady bylo minus 60, 70, tak bychom to vydrželi chvíli v tom stále a pak bychom asi šli za svými předky. Takže to zvíře zmrzlo. Teď se musíme rozdělit dál tok našich myšlenek. Když tedy zmrzlo, tak proč? To je první otázka. A za druhé, jak to, že v žaludku těch nebohých, tedy sněžných slonů, zvaných mamut, jsou zbytky tropické stravy. To je docela zásadní, nemyslíte? A přesto se dozvídáme, že to bylo zvíře, které žilo na tom sněhu, ledu a tak dále. No, takže tady je třeba krásný příklad toho, jak nemyšlením docházíme ke krásným závěrům. Mamut byl tropické zvíře. Zmrznul při prudké změně klimatu, která je vysvětlitelná jenom jediným způsobem. A víte jak? A proč? Protože kdyby například přišla studená vlna od Azor a z Arktidy nám sem byl vpád studeného vzduchu o minus 50, tak by to ty slony zabilo. Určitě. Mamuty. Ale na druhou stranu by to neznamenalo trvalé ochlazení. Protože veškeré vpády, je-li všechno tak, jak je, jsou možné, a to i ty extrémní, ale v zápětí přijde druhá výchylka. Tady se tak nestalo. Prosím. Ještě mě nepřerušujte, za chvíli. Nechte mě domluvit. A když tedy ten vpád není uspokojivé vysvětlení, pak se zamyslíme nad tím, jak by to mohlo být jinak. Jelikož ty stejky si dáváme až do dneška, tak to znamená jediné. A sice co? Že se zásadně změnily trvalé klimatické pásy na zemském povrchu. Což znamená jediné. Změna osy rotace Země. Žádné jiné vysvětlení tady nenacházím. No, takže to je to. Jak jsou chlupaté, na to vám neodpovím, protože to se zeptejte mamutů. Ale jedno jisté, ptejte se, proč mají ty tropické zbytky v tom žaludku. To je důležitější než ty chlupy. Ty chlupy můžou být nějaký důvod, že třeba je to izolovalo od vedra, nebo což jak to měli za potřebu, nevím. No, možná, že najdete ploužící se mamuty na okraji tohoto klimatického zlomu. To možná ano. Ale v rozsáhlých oblastech to tak není a do dneška se staly mamuti vlastně významnou surovinou slonoviny. Protože Rusové tam jezdí v těch svých vojenských pásácích,
vozí sebou vodní děla, rozstříkují každý podezřelý pahorek a když tam najdou mamuta, tak mu uříznou kel a prodají ho. Tedy až poté, co ho odvezou vrtulníkem. Takhle to tam funguje, skutečně. Takže nevím, pro mě je mamut příklad z tohoto, a třeba mě usvědčíte z omylu, ale prostě pro mě je to jeden z těchto příkladů. Všichni se můžeme mýlit, na tom nic. Všichni můžeme mít chybný úsudek, ano. Ale přesto, v té mojí konstrukce, i když mamut je chlupatej, je pořád ještě dost otázek k zamyšlení. Například, proč nerozmrzli a proč zmrzli? Kdyby byl chlupatej správně, tak nezmrzne, vidíte. Co říkáte? Asi ne. Jdeme dál. Možnosti léčby cyst u biotroniky. No, jak myomy, tak cysty jsou vždycky velká sázka do loterie. A mnohdy se stane, že se nestane vůbec nic. Za dobu mojí praxi zmizelo i docela jaksi významné množství. Na druhou stranu zdaleka ne jako standardní postup, kdy si řekneme a tak, tedy pojďte, uděláme to, bude to. A já sám vždycky čekám na další výsledek, tedy toho nějakého vyšetření, nejspíše ultrazvuku nebo rentgenu, jestli došlo k nějaké změně nebo ne. Čili ano, je to možné a kdy a jak, to se mi neptejte. Docela dobře to neřídím. Je v tom jakési tajemno. U někoho to zabere, u někoho ne. Jeden z největších případů cysty mé léčby byl u mladé ženy, která byla opakovaně chirurgicky ošetřována a ta cysta byla v Douglasu a bylo to velmi ošklivé. A při tom posledním jaksi ataku se vlastně stalo to, že ten stav se, prostě už to bylo nějak neopravovatelné, si vzpomínám, ten stav se rychle horšil, až to nabývalo hrozivých poměrů a pak se doufám, že i vlivem té biotroniky přece jenom ta cysta prohlídala na světlo boží. Neumíte si představit, jaká byla náplň té cysty. To bylo asi nejhorší případ, jaký kdy jsem měl možnost pozorovat. No, pak to bylo dlouho dobré a v posledním roce to zazlobilo. Čili to je třeba moje nejhorší zkušenost s cystou. Jsou samozřejmě velmi různých příčin, vždycky tu musí být nějaká spouštěcí nějaká věc, která to umožní, ať už jsou to, já nevím, zcela banální zarostlé folikuly nebo třeba dvojče u vaše křížové kosti nebo něco jiného, prostě cokoliv. V tomhle případě to byl pravděpodobně, ale neví se to jistě, to nikdy nemáte jistotu, stav poporodní. No, takže není to vždycky jednoduché odpovědět. No. Byla jsem obviněna manželem, že jsem způsobila problém s prostatou, dokonce rakovinu prostaty. Můžete k tomu něco sdělit? No, někdo za to musí vždycky nést odpovědnost. Jak je něco takového možné, je-li to vůbec možné, a tuto nemoc někomu způsobit? No, to způsobit asi ano, ale tím, co jí podporuje tu nemoc. Samozřejmě je jistě ne náhodou, že rakoviny střeva, prostaty, plic, ňader, prsu jsou tady o něco častěji než jiné. Vždycky to souvisí s tím prostředím, které působí na ty buňky a pak celkovým vlivem. Čili ta prevence tady je jak celková, nespecifická, pak i když se ptáte na jednotlivou položku těch nádorových buněk, tak samozřejmě se to liší případ od případu. U těch cyst to můžou být některé, které u těch prostat to můžou být některé chemické látky, které se objeví v naší potravě. Ledviny vylučují se, či můžou, a to, co vylučují, není vždycky příliš pěkné. Máme moderní dobu, víte, tak máme mnoho různých látek v našem zemním prostředí, v naší potravě. máme tady kouření, máme tady jiné důvody a to všechno se dotýká této oblasti. Čili to dráždění jaksi je významné a pak je z toho bohužel někdy ten špatný výsledek. Takže nemyslím si, že by vás měl až tak mnoho obviňovat, protože tady ta příčina zřetelně není vedoucí nebo není. Dotaz internetu. Chci se zeptat, je možné, že až se znovu narodím, že se setkám s babičkou a dědečkem? Po smrti ke mně babička přišla v roce 92. 30. ledna zemřela 28. ledna ráno na onkologii. Přišla do ložnice k večeru asi po 20. hodině, jak jsem ležel v posteli, ale nespal jsem. Stalo se to druhý den po její smrti a mluvila se mnou. Jen jsem jí nemohl nic odpovědět. Cítil jsem velikou záři energii, asi světlo. Pak ke mně promluvil jeden pán hlasem, že mám konat jen dobro a že jsem už byl i v pekle. To jsme byli všichni. Co si o tom myslíte? Je takové zjevení možné? Proč se mi ptáte, teď byste to zažil? Tak já se vás zeptám, jestli je to možné. Viděl jste tu bytost načisto, normálně, jako by tam byla? No tak jestli ano, tak se mi nemusíte ptát. Zeptáte se mi, jestli jste se pominul na smyslech? Tak já se vás zeptám, jestli jste někdy viděl, nebo jestli vídáte někoho takhle sem tam, nebo jestli vám někdo něco říká do hlavy, no a když ne, no tak asi je to poměrně vzácné. Halucinace. No, je otázka, co to je halucinace. Čili děj, který nemá reálnou podstatu, ale my jej vnímáme. No, to je všechno hezké, ale my vnímáme slovo halucinace jako věc negativní, prioritivní, že? Je to tak. On má halucinace, čili já to přeložím. Je to cvok, který mu nemůžeme věřit ani vteřinu, je to blázen. Halucinuje. No. A už jste na chvilku zkusili připustit, že halucinace může být také kladná a naprosto řádná a normální. To přece je samozřejmé. Čili myslím si, že si budeme muset opravit v mnoha případech jakoby svůj vztah k mnoha věcem našeho světa, protože jsme nějakým způsobem sklouzli ve svém negativismu až k tomu hodnocení velmi nepěknému. Vzpomínám, jak jedna snad už praktická psychologině nebo studující, já už nevím, myslím si, že už praktikující, vykládá svým kolegům na jednom z kongresů, jak se byla podívat toho šarlatána Pfeiffera, že tam přeci jenom něco je, protože když začal působit, tak kolem něj viděla barvy a záři. No, byla odvážná. Já měl lvové tohle prohlásit, už se nemusíte dostat domů. No. Jen dodám, že děda ležel vedle mě v posteli a nic nevěděl, neslyšel, babička mi jen řekla, ať mu nic neříkám, ano, to je logické. A řekla mi, tedy ta babička, že se tu už nemůže moc zdržovat a musí jít někam pryč, ale dodnes nevím kam. Tehdy jsem měl 17 let, děkuji za vaši odpověď. Je to důkaz, že život po smrti nekončí. Tak důkaz to v pravém slova smyslu není, ale přesto je to indicie k tomu. Protože nejste sám, těch lidí, kteří potkali své umírající, je hrozně moc. Uděláme referendum, pojďte. Tak přátelé, komu se to z vás někdy stalo nějakou formou, že jste potkali zemřelého? Tak. A teďka pro ty diváky 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 rovných. Tak, nevím, jaké je kvórum, ale 20 lidí v tomhle sále se domnívá, že měli podobnou zkušenost. No, teď dva výklady. Buď to je poměrně častý, anebo duševní zdraví našeho národa je poněkud tedy na vážkách. Těch 20 lidí je dost. Rozumíte? Čili, řekl bych, dokud věc neskoumáte, máte dopředu jasná stanoviska, která vám někdo sdělil, který sám ty věci neskoumal ani v nejmenším, protože moderní psychiatrie se o tyto věci vážněji nezajímala. Nikdy. tak pokud budu přijímat tato stanoviska, no tak samozřejmě dojdu k nějakým standardním, povoleným a schváleným nápadům. Ale pokud se tomu začnu věnovat soustavně, začnu statisticky zkoumat ty děje, profesor Moody, jiní, no tak asi k něčemu budu muset dojít a to by mě zajímalo mnohem víc. Takže ano, nejste sám, tato možnost je a není vůbec důležité, aby někdo vedle vás viděl vaše vidění, anebo je to i tak, že někdy to tak je. Já zase se budu opakovat, moje dlouholetá pacientka, politická vězenkyně, která byla zavřena a na cele byla ještě s jednou ženou. Když umírala její maminka, tak se na stěně cely objevily hodiny, pendlovky, začaly tam normálně tikat a ty pendlovky viděly obě dvě ženy. No. A ona věděla, že maminka umřela. Takže tak. Jeden případ z mnoha. Těch jsou tisíce a tisíce. Je to asi tak, jako kdyby jsme nosili tmavé brýle a tvrdili jsme, že slunce není. Asi stejnou váhu mají některé názory. Tycho de Brahe, se přiznám, mě se příliš nedotknul v mém životě. Mnoho o něm nevím. Více mě zajímal jeho souputník, i když to může být mylné, vidíte, on mohl mít velmi významně jaksi rozsáhlou vědeckou práci nebo poznání. A tak vám tady asi těžko budu o tomto povídat něco bližšího. Všichni známe tu historku, která se váže k němu, ale zdali pravdivá nebo ne, tím jsem se nikdy nezabýval. Děkujete za posílení, a to výrazné, organismu díky působení. Jelikož uvádíte, že vás zajímá zpětná vazba vašeho působení, a to zajímá, zde jít máte. Vaše energie, no to je o sobě, no. Vidíte změny i na chování lidí, kteří jsou v tom poli toho působení. Jsou přátelštější. Je to výrazné i na dálku. Způsobuje konkrétní reálné pocity v těle. Normálně vaši auru cítím na vzdálenost 7 až 10 metrů od vás. No, kdo ví. No, tak tady chválíte až příliš, tak to nebudu číst tak. Nyní ještě můj dotaz, respektive dva. Jak se díváte na tibetskou knihu mrtvých a pasáže o vysvobození z převtělování díky tomu, že jakým světem, respektive božstvem, v bardu člověk propůjde? Přijde mi to prostě jako nějaká příliš snadná zkratka. Ale zkratky jsou, ale je pravdou, že jsme se neměli dopouštět dvou zel. To první zlo se jmenuje vanička a to druhé se jmenuje naivka. A někde mezi tím bývá pravda. Takže nevylévejte cokoliv, přestože zde zjistíte chybu a zároveň nepřijmejte naivně všechno, aniž byste to promysleli a sami nějak prozkoumali. Tibetská kniha mrtvých je určitě něco, co přesahuje o sáhy představu středoevropana v dnešní době o světě na druhé straně. Udělali jsme skoro všechno, aby jsme o tom nevěděli nic. Úplně všechno. Ti, kteří to zkoumali, jsme zavřeli do koncentráků, později do komunistických lágrů, tedy spiritisty, a zároveň z moci církevní jsme z nich udělali ďáblovi pomáče. Přestože sami užíváme spiritismu naprosto běžně při mších a že naši zakladatelé používali všech těchto možností velmi hojně. V minulosti i v počátku. Nedivme se tedy, že o tom nevíme skoro nic. Náš zájem končí u nákupu urny nebo vykopání hrobu, udělání toho karu a nebo jiné formy obřadu. A tak je to docela kuriózní, je to jako když bychom měli jet někam na vzdálenou cestu a udělali jsme všechno pro to, aby jsme nevěděli, co tam je. Dokonce i informace, které by se nám dostaly do ruky, bychom i pohotově spálili, protože se to musí. A dost. Čili sem. Má to závažné důsledky pro filozofii člověka, pro lidskou společnost, pro schopnost také ale jít životem. Čili to velmi škodí, tento stav, protože člověku zavádí jakousi filozofii nevědomí. Kdyby všichni lidi věděli od malička, jakže funguje ten zákon života, osud, karma a tak dále, asi by ubylo těch jaksi sveřepě škodících, protože by každý pochopil velmi záhy, že škodí-li komukoliv, škodí nejvíc sobě. A to je stará známá pravda. Zkuste být úspěšní a někomu něco sebrat, ukradnout, poškodit, či jinak devastovat. Jakmile se vám to povede, je to vaše největší prohra života. Zkuste někomu ukrást kus pozemku, nebo milion se šparkasy, nebo něco jiného. Vaše velká prohra. Dokonce mnohonásobně větší než toho, kdo byl okraden. Zkuste jako stát někomu něco ukrást, drank nach Osten, či jinak, kolonie a podobně. Ani netušíte, jaké důsledky to má v osudu, jak se všecko těžce platí. Zkuste využít a zneužít své moci proti někomu místo, abyste sloužili. Uvidíte sami, jak to bude vypadat. Ale vy to neuvidíte napřed, protože se velmi spolehlivě tady udělá ta černá stěna. Nic. Ale až uvidíte, tak uvidíte. To není vyhrožování, to je bohužel popis přírodního zákona. Zachování dobra, zla, energie, osudu. Že je to nesmysl? Co to tam ten Pfeiffer s prominutím plácá? Všecko jedné, jen si to myslete. Však uvidíte. Dočkejte času. Takže zaplať pánbu za to, když se lidé starají o věci života dál než na špičku nosu. Jestli jsou tam chyby nebo nejsou, no to jistě jsou, jako ve všem, co je lidské. Nenajdete nic, co by bylo zbaveno chyby. A jde jen o to, kolik je a jak hrubá je ta chyba. To je pravda. Vás zajímá tedy vliv, řekněmeš, duchovních osobností božstva na vaši cestu. Tak na to vemte logiku. Nevím, jestli jste někdy měli tu příležitost potkat někoho duchovně vyspělého. No, moc jich nebylo, já vím. Ale tak si vzpomeňte, když byste si mysleli, jak by se asi projevovali. Co myslíte? Byli by to takoví ti svalouši siloví, kteří všechno vyřeší a já do toho vrazím tu sílu a já to udělám. Chceš pomoct? A není problém. Nebo by to bylo jinak? Tedy vědomí řádu světa, přírodního zákona, pokora, snaha sloužit. A co z toho plyne? Že tedy nikdo, ani ten nejvyšší, nemůže jít proti řádu osudu, proti zákonu. Že jeho úkolem může být pomáhat. Ano, ale zas jen tam, kde to smí být. Čili to není plošný, jaksi, já nevím, plošná amnestie, ale všechno je ve vztahu, všechno má svůj důvod a příčinu a následek a tedy i duchovní procesy u těchto je stejně. Čili říkat, že proto, že se setkáte na druhé straně s nějakým božstvem, tedy rozuměj vyspělou entitou, a že budete vlastně, to byste vlastně říkali, že to božstvo je vyšší než ten, kdo je zdrojem toho řádu. A to je ten tvůrce, ten je nejvyšší. To nic, co není projevené v času ani prostoru a přesto svým dělením vytváří pozorovatelný svět a bytostný svět a všechno to ostatní. Je to jen stejné, jinak projevené. Ty vlastnosti těch zákonitostí jsou samým jádrem trvání těchto útvarů. Nejsou nahodilostí, která se teprve objeví někdy, někde v čase vývoje. A tak všechno na celém světě je skloněno před tímto zákonem. A přesto vám někdy někdo může pomoct. Takže to je ta druhá polovina. Jak může člověk pracovat na bezpečném zvýšení svého energetického potenciálu, například pokud dobrovolně podstoupí část své energie například svým starým příbuzným? No, tady vám nedám radu, protože jste udělal něco, co je zakázáno. Nikdo z vás nemá právo vědomě předávat svou energii někomu jinému. Je to proti pravidlům. To se nesmí. Bude to velmi jaksi záviset na těch pohnutkách. Začnu od katastrofy. Takový také chlácholič, léčitel, který bude využívat své energie pro druhé, jim se bude částečně ulevovat, bude to dělat pro peníze. Tak to je opravdu velmi těžko zvládnutelné. Tam už ta karma se dá těžko zvrátit. Bude tu tentýž případ, ale bude to dělat z altruismu. Bude chtít pomáhat, jen nebude soudný. To už je mnohem lepší. Přestože to bude dělat mnohokrát, již bude k zachránění. A bude tu případ jako váš, kdy někomu výjimečně se tedy pokusíte pomoci tím, že mu dáte vědomě sílu. Vznikne pouto, vznikne vazba, protože vaše mentální stopa, vaše vůle je nezrušitelná a vy budete trvale oslabován tímto činěním. Vznikne něco jako odtok. Vy už to nebudete umět vrátit zpátky. To takhle snadno nejde. A budete tedy platit daň za svůj nerozum. Musí tady být cílený, vědomý zásah biotronika, který se pokusí ten stav napravit. Kdykoliv tohle uděláte, vzniká tedy ten kanál, který bude u těch velmi čiperných mnohonásobný. A pak hodně záleží na tom, kdo jste, protože stejně jako máme sportovce, kteří unesou 100 kilo nebo 150 kilo zvednou na hlavu, tak máme taky sportovce, kteří neunesou ani 10 kilo na hlavu, vidíte. Tak je to i v silové oblasti. Jsou mezi vámi lidé, kteří mají vyspělou silovou část, ale někteří zase velmi slabou. Takže od toho se odvine, kdy, jak, za jakých okolností, jak silně, jak rychle dojde k těm negativním procesům. Léčitelství může vést ke smrti. Smrti z neřízeného vyčerpání. Většinou jsou to choroby na podkladě bioenergetické nedostatečnosti. Takže srdce, nádory, jiné disbalance v orgánové činnosti. Čili tímto se můžete zabít. Je to jen proto, že současná kultura o tom nic neví v podstatě. A tak se domnívá, stejně jako v počátku rentgenologie nebo někde jinde, že prostě je to takové jako všichni všem a všechno dobré, šouknu tam těch 10 000 volt a dám tam tu katodu a už to letí kam chci a je tam vidět ta ruka krásně s tím prstýnkem, hurá. No, ale tak to není. Jako ve všem, bohužel, nebo bohudík snad, je tu určitý řád. A ten řád je poznáván vždycky v čase, postupně, a zpočátku je to dosti někdy obtížné. Pokud chcete pomoci někomu, kdo vás jaksi připoutává emočně a koho máte rádi, pak se budete muset obrátit jinam, čili budete muset prosit u těch vyšších, kteří totéž udělají, ale proto, že jsou k tomu. Když berete tu věc do svých rukou, tak zaprvé vyjadřujete svoje přesvědčení, že jste schopni rozhodnout o osudu, co má být a co nemá, čili jste ti siloví. A předpokládám, že tedy se jedná o tazatele, který nemá žádné duchovní vzdělání, kterým by toto mohl rozpoznat a tak dále. Vy se mě ptáte, jak čerpat energii ze vzduchu a stromů. Vidíte, jedna chyba by mohla plodit druhou. Vy nemůžete žádný živý organismus dál ničit svým nerozumem a tím, že budete objímat strom, z něj vysávat energii, protože vy potřebujete. Ale to maximum, co můžete udělat, je přistoupit k někomu, koho si vážíte, kdo je vámi, a vy se s ním sléváte svým vědomím ve svém sjednocení. A bratře, dej tolik, kolik můžeš, abys nebyl poškozen. Zde jsem já, tvůj bratr, přistupuju k tobě. No, zase je v tom vidět někdy až, ne ve vás, ale jinde, taková ta prvoplánová myšlenka, já jsem člověk, já jsem nejvyšší, já mám právo, rozumíte? Já můžu, protože umím, nebo jinak. Takže to všechno je produkt té dostředivé doby. Nevím, jestli jsem vás potěšil. A jakoby, přesto jste mě tak krásně chválil, tak já jsem vám vynadal vlastně. Vidíte to, to je hrůza. Páně Macháčku, buďte si sednout. Tak. Ale jen pro vaše dobro, protože to jsou velmi, velmi nebezpečná místa. Promiňte. Nesouhlasím s vaší myšlenkou redukovat porodnost v závorce nepřirozeně. Duše se musí stejně narodit pro tu zkušenost. Posuníme hranici pochopení a citlivost vnímání, pak možná dozraje čas a my se ani nebudeme vracet na zemi pro tuto zkušenost. Postoupím, jak říkám, jen dál. Destruktivní myšlení nás bude vracet. No teda. Vidíte? Já zoufale nesouhlasím s vaší logikou. Připadá mi vlastně vyloženě zvrácená. Ta moje myšlenka vychází z potřeby najít cestu dál. Každá cesta má rozsah od těch lehčích až po ty nejtěžší. To, co se nám děje v této chvíli, je přemnožení jednoho z druhů a to nás samých. Planeta už není dost velká pro tolik lidí a jejich produkce odpadů, potřeby energetické, jiné, přesahují její možnosti a dneska je to tak prý 1,5 země za rok. Čili žijeme na dluh. Velmi. Jediná cesta vpřed je u člověka, protože to není zvíře, to zvíře je podřízeno velmi jednostranně zákonu odrazu, tedy karmě. A je to vždy dvojice, nebo trojice, čtveřice antagonistů, kteří se vyrovnávají, tedy oběť a dravec. Oba dva to musí být, aby druh se nepřemnožil a nezničil a zároveň i ten dravec kopíruje osudy své oběti. Člověk nemá vážných nepřátel a to z jednoho prostého důvodu, protože má tu inteligenci. Kdyby tu inteligenci měl vyšší, tak nikdy nedovolí, aby jeho druh osobní se přemnožil tak, že začne ničit své okolí. Země té inteligence je ještě velmi málo. A tak pozorujem, jak se stále rozvíjejí teorie o tom, že budeme jaksi v budoucnu schopni uživit 10 miliard lidí, 20 miliard lidí pomocí genových manipulací anebo jiných úžasných jaksi postupů, ale sama podstata jaksi uniká. Čili změny, které pozorujete teď, jsou, myslím, poměrně názorné. Vidíte změny klimatu, z kterých může člověk nejméně za 50%, jiné změny. Vidíte změny sociální, tedy změny chování společnosti, jedinců, chování států. Pomaličku se blíží doba nedostatku vody. A vy to všechno chcete, protože tvrdíte, že je to správně. Správně by to bylo tehdy, kdyby nebylo jiné cesty. Vaše logika vlastně znamená, že nebudeme léčit, protože stejně Bůh ví, co na nás naloží, a tak proč léčit pro Boha? Tak tady proč něco změnit? Je to přece, ty duše se musí narodit a musí si odžít ty solferna, která nás při současné filozofii lidského rodu velmi jistě čekají. Když se dozvíte, že grónský ledovec roztal za pouhé 4 dny, říká vám to něco? Ne, vidíte. Když se dozvíte mnoho jiných informací, které jsou všechny špatné a všechny varující, Je to vlastně filozofie pasažéra lodi nebo vlaku, který jede do skázy, ale ještě pořád jede přece. Už jste viděli, aby lidský druh něco smysluplně dopředu zařídil? Já v podstatě téměř ne. Člověk se holedbá svou inteligencí, zkoumá, váží, měří, ale v podstatě měří jen zmar. Co s tím? Tak dobře, zachráníme nějaký živočišný druh. To je úžasné, v zoologických zahradách ovšem. To je jejich prostředí. Spolehlivě v rozsahu dalších 50 let zničíme. O, jak jsme šlechetní. Změříme tisíce ryb na svém centimetru a zvážíme je. Pomocí vysílaček zjistíme, jak migrují. Ale uděláme všechno proto, aby jich biotopy zmizely. Viděli jste oceán? To smetiště? A tak dále. Čili, ano, váš názor, aniž bych si ho chtěl přehnaně kritizovat, je odrazem dnešní doby. Je to vlastně filozofie, kdy trpně přihlížíme zmaru a někteří možná naivně se domnívají, že to zařídí samo, jaksi bezbolestně. Ono se to zařídí, ale bude to stát jisté ústupky člověka. Víte? V téhle chvíli začínáte nacvičovat nejrůznější formy. Začali s tím Američané, pád kosmického tělesa, blackout, jiné a jiné případy. Všímáte si? No. Proč pak asi? Proč pak stoupá frekvence mimořádných klimatických událostí? Co pak myslíte? No, stádo ovcí také nepřemýšlí o tom, co se nad nimi děje v té atmosféře. A možná jedna, ta černá mezi nimi, to začne trochu chápat. Ale to potom jí vyštípou, protože přece v tom stádě je dobře. No, takže nějak tímto způsobem. Zezulka za ty léta, 50-60 let, měl vždy pravdu ve své filozofii. Vždy. Nikdy se nemýlil, na rozdíl od mnoha lidí. Jsem naprosto přesvědčen, že se nemýlí ani zde. Je to logické, jsou proto vědecké důkazy, které vám zapadají jeden do druhého. Potíž je v tom, že nejsou publikovány nebo publikovány v souvislostech. Takže jak je to s tím vaším názorem? Vy si opravdu myslíte, že je lepší to nechat doběhnout do těch různých konců? Nezasahovat do porodnosti? Já jsem neříkal nepřirozeně. Já jsem přece říkal, že to má být tak, že člověk inteligentní, homo sapiens, by snad měl být schopen pochopit, v čem se nachází v této chvíli. Měl by schopen se domluvit navzájem a přesvědčit, aby všichni lidé z dobrovolnosti, a ne úplně všichni, já vím, ale když to udělá třetina, polovina, už je to hodně, se začali zajímat i o svou porodnost a řekli si, dobře, děje se toto, tak vědomně zmenšíme naši porodnost, pokud možno na jednoho jedince v rodině. To nebude samozřejmě účelné zcela, úspěšné zcela, protože se vám nikdy nebude rodit jenom jedno dítě v rodině, ale dostanete se na nějaký koeficient, já nevím, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Všechno mimo dvě je lepší, rozumíte? Všechno. Protože jakmile zastoupíte trend, tak to je lepší. Samozřejmě jsou zde další ohledy. Každá populace má svoji vlastní dynamiku, některá se rozvíjí, některá jde do úpadku, máme tady vymírající populace, máme tady rychle se šířící populace, vidíte? Tak to všechno by mělo být v tom názoru zohledněno. Ale já bych nespoléhal na drakonické a nepřirozené mocenské zásahy vlád formou zákonů, příkazů a zákazů, ale já bych vsadil na lidskou inteligenci a dobrotu. Lidi udělají cokoliv, pokud pochopí, že je to v jejich vlastním zájmu a že tím pomáhají něčemu, co je zásadní. A naopak, pokud je to příkaz, tak udělají všechno, aby se mu vyhnuli, vidíte. To už je v povaze lidské. Co to je nepřirozená redukce porodnosti? Vy si myslíte, že je přirozené redukovat počet lidí na Zemi katastrofickým způsobem? Opravdu? Myslíte si, že hladomor je to správné řešení? Opravdu? Že válka je to skvělé? Válka o vodu? o tu vodu, která nepoteče už spojitě z těch hor, protože tu budou přívaly, anebo naopak velké sucho? Z čeho pak budou rosty plodiny na těch polích? Jak se budou ti lidé živit? Kam budou chtít jít? Co myslíte? Pak budeme stát a koukat s otevřenou pusou? To jsme přece nechtěli. My jsme mysleli, že to bude jinak. Jak jinak, pro Boha? Zkuste vymyslet jiný scénář. Tento je naprosto jasný. A tak dále, a tak dále. Čili s vaším názorem hluboce nesouhlasím, považuji ho za názor, který propaguje ty největší zla, které by se nám mohly stát. Kdybych chtěl, nedej Bože, škodit lidem, tak to není ani zbraní, ani bombou, ale je to buď to genetikou, anebo ještě lépe porodností. Protože ty kobylky, které se zde narodí u vozovkách, proč pak pasete ty koníčky vždycky chvíli tam a chvíli jinde? Přece proto, že jinak by udupali tu zem a neměli by nic. Je to tak. Jak to, že to nechápete u lidí? Proč si myslíte, že prostě je tu nekonečný prostor? Je to stejné, jako když nějaká státní kasa má neustálý deficit a tváří se, že je to v pořádku. Tahle kasa je nás všech. To už není záležitost jednoho místa, národu, státu. To je kasa úplně celé země. Chci se vás zeptat, proč se v práci stále setkávám s nepříjemnými lidmi. Myslíte si, že je to z učebních důvodů? Myslím karma? Těžko odpovím, já vás neznám, třeba jste nepříjemný taky. A tak svůj k svému. Ale jistě, že to může být jistá forma osudu. Samozřejmě. Nehledě na to, že se poměry mezi jaksi kolektivy poněkud horší, vidíte, stoupá tedy souboj, stoupá soutěž, stoupá agresivita, nejistota životní a to jistě má ten kolektiv velký vliv, tak šťastnou cestu. Názor na zabíjení kaprů, je to odporné, co takového člověka čeká v příštím životě, co zabíjí kapry, vys jeho další osud. Jej, toho mám strašit? Svůj názor jsem vyjádřil mnohokrát. Jediný den v roce, kdy se zabijí veřejně na popravištích, jsou Vánoce. A má to svůj hluboký smysl, protože Vánoce jsou svátky pohanské, nikoli křesťanské. Tyto svátky byly nastoleny jako náhrada pohanského slunovratého svátku. Ježíš se nenarodil 24.12. ani blízko tomuto datu. A skutečně je to pouhá výměna svátku za svátek. To byly velmi silné ty svátky pohanské. To zabíjení je opravdu těžko zdůvodnitelné, protože v běžných případech si kupujete anonymní balíček, tady vodí babičky, děti, aby se podívali na rybičku. A v zápětí tedy úder tou paličkou a uříznutá hlava. Čili opravdu svátky smrti, protože snad nikdy jindy v roce nezabijeme tolik tvorů, jako právě na Vánoce. Je to velmi, velmi cítit mimochodem. Nechtěl by být krocanem ani kaprem, no to je osud těch zabíječů. Čili musíte pochopit, jinak to nejde. A ne Pfeifferovu pravdu, ale pravdu. Takže jestliže mám pravdu, tak to bude tak, že se proplavete po tom pobytu v té sádce v nějaké kádince a tam má zase někdo jiný praští po lebeši. Je to z učebních důvodů. Tak funguje osud. Názorně, představte si. Nepřeju to nikomu. Ne. Řekl jste, že diktovat Bohu je z 9.12. Co mám zařídit napřed a co potom je ženské. To byl vtip. Protože to byl vtip muže, který si stěžuje na tyto okolnosti, ale nemyslel jsem to vážně. Tak jsem se snažila přijít na to, jak to ti muži dělají, alespoň o trošku lépe. Nepodařilo se mi, to jsem to dostal, na to přijít. Mohl byste to trochu nastínit? Ano, samozřejmě. Je vlastně už v mnoha učených spisech řečeno, že tedy Bůh stvořil tvora a tu další bytost stvořil potom až, tedy potom tvoru, a že ten, že prostě jaksi a vůbec. čili jinak. Každé z těch pohlaví má v některých případech sklon řešit věci správněji a v jiných poněkud nesprávněji. Že to není pravda? Přátelé, rozdejte mapy. Budeme se orientovat podle severu a kdo tam bude dřív? No, samozřejmě, že muž zase bude mít jisté jiné nedostatky a problémy, takže já bych to nezveličoval, dal bych každému z těch pohlaví, co jeho jest, a vůbec bych se s tím netrápil. Toto snad ani číst nemusíte, počkejte, to mě zajímá. Pan Zeluka nepřednáší a nic tedy kromě vás nemáme. Víte, mně je to líto, mám pocit, že ženy nemáte moc rád. Ano, milá sufražetko, bylo to tak, že Zezulka si z žen dělal šouvky ještě více než já. Takže můžete mluvit o štěstí, že tu mimo mě Zezulka není. Mimo to tento nedostatek napravím, protože dá-li Bůh a všichni svatí, tak bude vycházet na 30. nová publikace. A tam si to budete moct jaksi srovnat po svém a bez mého zásahu, což mě velmi těší. No. Každopádně mě těší i to, že jsem tnul do vaší ženské sufražetské tématiky, protože to znamená, že jsem byl úspěšný. Přemýšlel jsem, v čem jsou ženy horší. Chlapi víc drží při sobě, kdežto ženy pomlouvají jedna druhou. Vzájemně by se ukousali. Bohužel je to tak. Ale je ale vše, co je nám házeno na krk, opravdu naším specifikem. Vůbec ne, je to i věc jakoby dobová, a to ve všech směrech, tedy u mužů i u žen. A myslím si, že jaksi generalizace se asi mnoho dělat nedá. Pokud se týká tedy té pravdy, kterou chcete slyšet, tak není rozdílu mezi mužo ženami. Je to všechno jedno. Je pravdou, že třeba v této době, řekl bych, myšlenkového, racionalistického úpadku mnohdy ženy, zachovávající trochu více emoční citovosti, se v některých případech dají označit, teda říkám to nerad, za moudřejší, ale to se mi ta pusa kudrnatí, ale každopádně tedy buďte ráda, že tu není Zezulka. Tak, a už se nám blíží čas, takže pojďme. Někteří muži byli zasaženi a odchází právě. Tím, co se řekl na závěr, tady vidíte jasný důkaz, že není člověk ten, který by se zalíbil všem. No. A to už je všechno. Takže si dovolím se s vámi rozloučit a budu se těšit na nějakou další dobu našeho setkání. Odjakživa se to musí pošťuchovat, rozumíte? To by nebylo ani samo sebou, kdyby to bylo jinak. No, tak. A ještě pro příště, kdybyste chtěli, abych něco přečet, tak tam prosím vás napište nečíst nahlas. Mějte se krásně.